Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro și pe conturile noastre de socializare. Discutăm astăzi în Piața Victoriei despre ce se întâmplă în Republica Moldova. Știți că referendumul pro-Uniunea Europeană a trecut la mustață, doar 50,4% voturi pentru. Președinta Maia Sandu se îndreaptă spre turul 2 cu cel mai mare număr de voturi, dar bătălia pentru contracararea influenței Moscovei e în plină desfășurare și nu se știe cu ce rezultate. Despre toate discutăm cu Angela Grămadă, expert în relații internaționale, foarte bună cunoscătoare a spațiului post-sovietic. Bun venit în Piața Victoriei!
Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație!
Rezultatul, doamna Grămadă, rezultatul pe care îl discută toată lumea zilele astea, acest rezultat considerat extrem de slab, la mustață, doar foarte puțin peste 50% în favoarea Uniunii Europene. Cum vi se pare? E un eșec, de fapt? E o victorie foarte mare, de fapt?
Bine, dacă e să apreciem discursurile care au urmat din partea partenerilor Republicii Moldova, atunci majoritatea au apreciat ca fiind o victorie ceea ce s-a întâmplat duminică. Pe de altă parte, însă, fiind și cetățean al Republicii Moldova, îmi dau seama cât de greu va fi în continuare pentru cei care au încercat să mobilizeze electorat, care au încercat să explice pe îndelete aceluiași electorat ce înseamnă de fapt integrarea europeană și care ar putea să fie beneficiile și oportunitățile, nu doar din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere al securității pentru Republica Moldova. Lucrurile nu sunt atât de simple, pentru că ne dăm foarte bine seama cum vor folosi ceilalți din cealaltă tabără aceste rezultate și vor încerca să demonstreze lipsa de legitimitate a acestui rezultat. Deja auzim acuzații de fraude la adresa autorităților guvernamentale care au organizat acest scrutin, lucru care nu este adevărat, pentru că a existat un număr foarte mare de observatori naționali și internaționali și a existat o transparență și o comunicare foarte eficientă din partea Comisiei Electorale Centrale. Totul se putea accesa online, rezultate, procese verbale, număr de participanți din diferite raioane, din diferite state, acolo unde avem secții de vot deschise pentru alegerile din Republica Moldova. Deci procesul din acest punct de vedere a fost unul exemplar. Da, au existat înainte de de scrutin propriu-zis câteva încercări și din partea autorităților, nu doar din partea concurenților electorali, să folosească anumite resurse administrative, dar acele încercări sau acele acțiuni pe care le-au întreprins aceștia nu au influențat într-o manieră radicală rezultatul final al voturilor, mai ales că toate acestea au fost semnalate, toate aceste acțiuni, încercări, au fost semnalate instituțiilor de resort. În cazul dat este vorba despre Comisia Electorală Centrală și despre poliție și alte instituții care au în atribuții coordonarea și buna organizare a referendumului și a scrutinului pentru alegerile prezidențiale. Deci, din această perspectivă, nu putem să avem vreun reproș pe care să-l aducem autorităților.
Bun, lăsând la o parte însă aceste acuzații de fraudă, sugerați că e dezamăgitor rezultatul în raport, mă rog, cu ceea ce ar fi trebuit să fie aspirațiile europene ale cetățenilor de acolo din Republica Moldova.
Anume acest lucru sugerez.
Da, presa a remarcat chiar că foarte multe voturi contra au venit din raioane sau din zone care beneficiază de bani europeni. Deci, nici măcar asta nu e un factor, nu?
Bine, cele două surprize negative în acest sens sunt raioanele Cahul și Ungheni. Ambele sunt la frontiera cu România, adică chiar pe malul Prutului. Din întâmplare, eu vin din raionul Cahul și știu foarte bine cum se votează de obicei în aceste localități de pe malul Prutului și primarul municipiului Cahul este pro-european, are o viziune pro-europeană, implementează foarte multe proiecte de infrastructură locală cu susținere financiară europeană. Pentru Maia Sandu s-a votat foarte mult în aceste localități din raionul Cahul și chiar în municipiul Cahul. Și aici una dintre explicații ar fi că partidele sunt asociate de fapt cu liderul. Da? Deci dacă liderul este pro-european și se are încredere în el, atunci omul îl va vota, adică trebuie să cunoască fața acelui personaj pe care să asocieze cumva formațiunea politică cu fața liderului care participă în acest scrutin electoral. Pe de altă parte însă, în ultimii ani, și aici spun cam aproximativ 5-7 ani, eu am văzut o prezență foarte mare la nivel local a reprezentanților partidelor mai proruse, mai orientate spre Est, pentru că aceste formațiuni politice promovează un parteneriat strategic cu Federația Rusă și interacțiunea extinsă a Republicii Moldova cu comunitatea statelor independente sau cu Uniunea Economică Eurasiatică. Și chiar dacă, de exemplu, Partidul Șor a fost interzis, da, anul trecut, în 2023, unitățile sau reprezentanții locali muncesc destul de mult la firul ierbii și lucrează foarte bine cu grupurile social vulnerabile. Au o tactică atât de bine pusă la punct de a ajunge la destinatarul final al acestei dezinformări sau al acestor narrative manipulatorii, încât cei din formațiunile pro-europene, și aici includ și PAS, nu reușesc să intervină imediat cu măsuri de contrabalansare a acestor narrative și mesaje de dezinformare. PAS, mai mult de atât, este chiar absent din foarte multe raioane, din foarte multe localități. Oamenii s-au plâns că i-au văzut decât o singură dată în ultimii câțiva ani sau de 2-3 ori în ultimii câțiva ani. Păi prezența lor ar trebui să fie mult mai
accentuată. De ce se întâmplă asta? De ce se întâmplă asta?
De o parte, ei susțin că sunt preocupați să întreprindă măsurile necesare, să adopte legislația necesară, să implementeze politicile necesare pentru parcursul european al Republicii Moldova. Pe de altă parte, însă, trebuie să observăm și, eu aș numi o puțin aroganță politică, pentru că din momentul în care ei au obținut majoritatea parlamentară, ei au ajuns la concluzia că acesta este un dat, că li se cuvine, toată această reușită trebuie să le fie recunoscută și nu mai este nevoie să intervină din timp în timp în rândul electoratului, în rândul cetățeanului cu drept de vot, să-i afle care sunt ofurile. Da, oficial, toți vor vorbi foarte frumos despre reforma în justiție, despre politicile anticorupție, dar cetățeanul de rând vede mai degrabă insuccesele în acest sens decât reușitele actualei guvernări. Plus la aceasta, guvernarea s-a concentrat foarte mult pe a comunica cu partenerii externi. Da, era nevoie de susținerea Republicii Moldova. Noi am depășit foarte multe crize. Dar în același timp, guvernarea aceasta a omis că trebuie să comunice și cu cetățeanul de rând ce a reușit să facă bine, care este progresul în ceea ce privește integrarea europeană a Republicii Moldova. Și să nu explice în termeni foarte elitiști, dar să explice foarte simplu care sunt beneficiile, ce s-a făcut în raioane, ce s-a făcut în localități, ce oportunități sunt negociate pentru locuitorii din Republica Moldova. Deci acest mesaj nu a fost transmis cetățeanului, clientului final al politicii publice, dar s-a comunicat mai degrabă pe indicatori către partenerii externi. Nu zic că e un lucru rău, dar în același timp cred că trebuiau să fie orientați și spre cei care îi investesc cu această voință politică sau cu această suveranitate individuală. Aici a fost marea eroare.
Da, tocmai lipsa acestei implicări și pătrunderea narativelor rusești foarte mare ne duce cumva la partea plină a paharului, că în ciuda acestor factori, totuși, rezultatul a fost chiar așa, la limită, unul pentru nu? Adică asta ar fi, să zicem, pe pozitiv, că totuși resursele uriașe aruncate de Moscova în joc, narativele aruncate în joc și care au prins la atât de mulți, n-au reușit să aibă un efect mult mai mare.
Asta așa este, doar că o să citez un coleg de la Chișinău care a spus că partidele pro-ruse s-au orientat spre Moscova, au comis o eroare tactică atunci când au inclus în discursul lor și opțiunea pentru boicot. Pentru că dacă ieșeau și cei care au boicotat referendumul, atunci rezultatele ar fi arătat mult mai dramatic decât ceea ce avem astăzi. Și cumva trebuie să dăm cezarului ceea ce cezarului, că ei de fapt au contribuit la acest rezultat la limită. Dar cred că ei acum vor face analiza mult mai eficient decât cealaltă parte, adică decât pro-europenii, și vor încerca să îndrepte aceste erori pe care le-au comis în această campanie. De cealaltă parte, însă, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce se va întâmpla cu discursul de la Moscova, pentru că ei vor încerca să preia acest model pe care l-au aplicat în Republica Moldova și să-l implementeze în celelalte state ex-sovietice. Și asta dă de gândit că Republica Moldova este acum un teren pe care se testează anumite instrumente și măsuri active ca autoritățile guvernamentale pro-europene și din Republica Moldova, dar și din alte state, să nu reușească în acest demers al lor de a se rupe de influența rusă. Deci narrative vor fi mult mai multe în perioada următoare, pentru că vin alegerile parlamentare. Eu nu sunt de acord cu Maia Sandu atunci când susține în discursul său că mai avem de dat o bătălie, de câștigat o bătălie, pentru că aceasta este ultima ei bătălie în calitate de candidat la alegerile prezidențiale. Urmează multe alte bătălii pentru democrație în Republica Moldova. Parlamentarele sunt doar prima dintre ceea ce urmează după alegerile prezidențiale.
Apropo de acest referendum, de fapt, cât de dificil va fi, cât de lungă va fi bătălia ca el să fie pus în practică, adică să se modifice realmente Constituția?
Există prevederi legale foarte clare în acest sens. Și cred că și colegii de-ai dumneavoastră și-au pus această întrebare: ce urmează ca și procedură. Urmează ca această Comisie Electorală Centrală, care a organizat alegerile, să transmită către Curtea Constituțională rezultatele finale, raportul final cu rezultatele cu privire la referendum, și apoi Curtea Constituțională validează. Și ulterior, Parlamentul, din câte știu eu, prin lege organică, poate să adopte modificarea Constituției, adică nu va mai fi nevoie de acea majoritate parlamentară de 68 de voturi în Parlament, ci se va putea modifica Constituția cu o majoritate simplă. Textul deja modificării îl cunoaștem cu toții, pentru că el era menționat în buletinul de vot pentru referendum, deci nu va fi nicio noutate pentru cetățenii din Republica Moldova. Și apoi legea va fi publicată în Monitorul Oficial și de acolo va intra în vigoare noua Constituție.
S-a spus că diaspora a salvat cumva acest referendum și am văzut și foarte multă indignare față de cetățenii moldoveni care au pașaport românesc, pașaport de Uniunea Europeană, cum ar veni, și care n-au făcut destul și chiar, mă rog, s-a mers până acolo la, se spune simbolic, așa, ar trebui să le fie retrase aceste pașapoarte, că, uite, dovedesc că nu se implică atunci când e nevoie. E atât de mare discrepanța între cei care pleacă și cei care rămân acolo, ei nu sunt influențați în niciun fel de cei din diaspora, de rudele lor care pleacă, care văd la firul ierbii cum e Uniunea Europeană?
Bine, dacă ne uităm pe votul diasporei, au existat și persoane care au votat nu la referendum, da, aproximativ 22%, dacă nu greșesc eu, s-ar putea să greșesc. Dar aceste 22% care au votat nu, au fost la secțiile de vot din Federația Rusă și cred că și din Turcia. Pentru prima dată am avut atât de mulți votanți în Turcia. Nu vreau să intru în într-o discuție cu argumente false, adică să lipsească argumentele corecte, dar cred că o parte din cei care au votat în Turcia sunt cetățeni ai Republicii Moldova care au plecat din Federația Rusă. O parte dintre ei au și cetățenia Federației Ruse și știm foarte bine ce se întâmplă acolo, adică legea mobilizarea aceasta invizibilă, nedeclarată, în Federația Rusă le-a influențat cumva decizia de a se muta într-o țară sau alta. Plus, foarte mulți dintre ei au plecat din Federația Rusă și nu au rămas neapărat pe teritoriul Republicii Moldova, dar au mers spre alte state membre ale Uniunii Europene și de acolo ori au boicotat referendumul, ori au votat nu. Deci nu trebuie să excludem și aceste realități, că ei sunt totuși migranți sezonieri, nu neapărat cetățeni care s-au înrădăcinat în anumite state membre ale Uniunii Europene. De altă parte însă, tot urmărind ceea ce se întâmplă și pe rețelele de socializare, dar urmărind și ceea ce scriau colegii dumneavoastră din Republica Moldova, care documentau în ziua alegerilor și referendumul, dar și alegerile prezidențiale, am văzut foarte multă lume care a făcut eforturi considerabile în acea zi pentru a ajunge la secțiile de vot. Prima persoană care a participat în aceste scrutine electorale a călătorit din Coreea de Sud spre Japonia, 1300 de kilometri. În Statele Unite, iarăși, au făcut oamenii foarte mulți kilometri ca să ajungă la secțiile de vot. Dar mulți dintre ei au spus că ei nu sunt siguri că vor mai putea să participe la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Și cred că aici ar trebui să domolim elanul politicienilor și susținătorilor Maiei Sandu și să le spunem foarte clar că diaspora nu este întotdeauna ambulanța alegerilor din Republica Moldova și că ar trebui să se concentreze mai mult pe electoratul intern, să străbată în lung și în lat Republica Moldova și să ajungă la fiecare casă, nu să trimită doar sau să se bazeze exclusiv pe societatea civilă sau pe presa din Republica Moldova, că va face acest lucru în locul lor. Adică va încerca să mobilizeze resurse foarte limitate pentru ca cetățeanul să înțeleagă că acele narrative în care este împinsă dezinformarea, mesajele false despre Uniunea Europeană, dar și despre realizările pe care le-a obținut această guvernare, nu sunt bune, adică nu sunt niște rezultate pe care nu ar trebui să le apreciem. Dimpotrivă, trebuie să apreciem ceea ce am dobândit în ultimii 4 ani și să mergem mai departe, pentru că acum avem într-adevăr niște piloni pe care ne putem baza pentru a face acea transformare structurală de care are nevoie Republica Moldova și de care ni s-a tot vorbit în guvernările anterioare.
Să vorbim și despre turul 2 la prezidențiale, Angela Grămadă. Maia Sandu intră în acest tur 2 cu 40% din voturi, față de doar 20% ale lui Alexander Stoianoglu, omul rușilor, cum este el numit, doar că mai sunt ceilalți candidați scoși din cursă, ale căror voturi însumate, dacă s-ar duce spre omul rușilor, ele ar fi mai multe decât ale Maiei Sandu. Cât de dură va fi bătălia și ce tendințe se prefigurează?
Bătălia va fi una foarte dură, extrem de dură, cred, și sunt riscuri destul de mari. Nu vreau să spun că nu vom avea un președinte european pentru următorii 4 ani, dar trebuie să mergem în această analiză a noastră cu datele din teren. Maia Sandu a obținut 42% din voturile exprimate în turul întâi. Stoianoglu 26%, Renato Usatăi 12%. Mi-a plăcut mult discursul de ieri din conferința de presă a Maiei Sandu, pentru că a fost destul de realist și s-a bazat pe recunoașterea, cel puțin parțială, a unor erori pe care le-a comis și ea în această campanie electorală, dar și echipa sa, pentru că nu a ajuns la foarte multă lume mesajul pe care a dorit să-l transmită. Mi-a plăcut că s-a adresat candidaților electorali, adică acelor concurenți, și de dreapta, dar și de stânga, dar și proruși, mai ales, și i-a îndemnat să o susțină în această cea de-a doua bătălie, care se dă acum până pe 3 noiembrie, și s-a adresat electoratului lui Octavian Țicu, lui Andrei Năstase, Ion Chicu, Tudor Uleanovski, dar adunați susținătorii acestor patru candidați fac cam 2 sau 3%, ceea ce este într-adevăr insuficient. Pe ceilalți, în schimb, dacă îi adunăm la un loc, obținem destul de multe voturi care pot să facă o diferență majoră în rezultatul final. Ea s-a adresat inclusiv electoratului lui Renato Usatăi, care a obținut 12% din voturile exprimate duminică. Acesta este un lucru bun, pentru că anterior, în campaniile precedente, ea nu făcea acest lucru. Adică, de data aceasta, chiar încearcă să asculte de acei consilieri care doresc să o ajute. Mai departe, va depinde foarte mult și de modul în care se va reuși sau nu se va reuși organizarea acelei dezbateri electorale dintre cei doi candidați care au ajuns în turul 2, adică Maia Sandu și Alexandru Stoianoglo. Anterior ei nu s-au întâlnit și asta s-a datorat exclusiv faptului că Maia Sandu a refuzat să ia parte la dezbaterile electorale din primul tur. Acum se pare că există disponibilitate de ambele părți și este o oportunitate unică pentru ambii să se adreseze electoratului. Alexandru Stoianoglo are o problemă în a vorbi public, adică nu este un orator prea bun și nici nu vorbește prea bine limba română și din aceste motive discursul său poate fi un pic mai ineficient în adresarea sa către vorbitorii de limba română și ar putea să aibă un dezavantaj în acest caz. De cealaltă parte, nici Maia Sandu nu are preferințe pentru a se adresa publicului vorbitor de limbă rusă în Republica Moldova și trebuie să recunoaștem că acolo există foarte mult electorat pe care ar putea să îl aducă de partea sa dacă va reuși să depășească problemă, pentru că ea totuși vorbește limba rusă, dar dacă va reuși să facă, să formuleze câteva mesaje
să fie convingătoare,
care să îi prindă, atunci cred că are șanse să mai reducă din această lipsă de popularitate în rândul electoratului care s-a dedat acestor narrative și mesaje de dezinformare.
Mai este electorat indecis sau care nu a venit în primul tur, care să mai poată fi scos acum la turul 2?
Da, există și există în interiorul Republicii Moldova. De aceea am și spus că nu trebuie să ne bazăm exclusiv pe diasporă, că va fi și de această dată ambulanța acestui scrutin electoral. Și asta se vede și din numărul de persoane care au ieșit la vot în primul tur. Adică am avut o prezență la vot de peste 51%. Deci există electorat indecis. Există electorat care a neglijat scrutinul și de acolo se mai pot obține anumite voturi. Eu cred că nu doar pentru Maia Sandu, dar și pentru Alexander Stoianoglo. De ce? Pentru că chiar dacă poate să pară cumva că ceilalți 10 contracandidați ai Maia Sandu au fost mult mai uniți în mesaje și în eforturile lor de a promova anumite narrative, inclusiv cel de nu acum pentru integrare europeană, totuși există electorat confuz, care pur și simplu nu a reușit să ia o decizie pentru cine să voteze sau de ce să iasă la acest scrutin. Și cred că de acolo se poate încă acumula un număr important de voturi.
Să vorbim un pic, Angela Grămadă, și despre rolul, să zicem așa, al României. I s-a reproșat României orică face prea puțin, că e invizibilă în legătură cu subiecte din Republica Moldova, orică face prea mult, că sunt anumiți politicieni care vorbesc prea mult, că stârnesc anumite sentimente anti-europene și anti-românești prin faptul că vorbesc sau sugerează unire sau o implicare foarte mare a României, că alimentează în felul ăsta narațiunile Moscovei. Care ar fi calea potrivită de urmat pentru România? Ce credeți?
Ca cetățean al ambelor state, și al Republicii Moldova și al României, pot să vă spun că pentru mine este importantă prezența Bucureștiului la Chișinău. De ce spun asta? Pentru că România are acolo peste 1 milion de cetățeni români. România nu poate să stea deoparte și să abordeze o politică echilibrată în ceea ce privește Republica Moldova. Și eu nu văd din partea României, ca cetățean al Republicii Moldova, agresiune și pretenții imperialiste de care acuză de cealaltă parte Federația Rusă prin diplomați, adică prin reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe, nu doar prin anumiți actori politici care nu au nicio legătură cu formularea discursului oficial față de Republica Moldova sau față de România. România a investit enorm de mult în Republica Moldova în ultimii ani și nu vorbim aici doar despre perioada războiului extins al Rusiei împotriva Ucrainei, dar vorbim și despre perioade anterioare. Doar că România nu a știut să comunice despre această investiție și să-și apere investiția în Republica Moldova. De foarte multe ori, politicienii de la București au argumentat cu faptul că dacă vom fi mult mai prezenți în spațiul informațional din Republica Moldova, atunci vom da apă la moară Kremlinului să aplice instrumente și mai agresive împotriva guvernării de la Chișinău sau împotriva cetățenilor Republicii Moldova și nu ne dorim acest lucru. Dimpotrivă, România trebuia să fie prezentă acolo și discursiv, nu doar cu investiții financiare sau inițiative pentru implementarea unor proiecte de infrastructură, dar și discursiv, politic, să-și asume faptul că există cetățeni români acolo care trebuie să fie ajutați și care merită să nu fie excluși din acest discurs politic românesc. Și acești cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova participă activ la scrutinele electorale pentru alegerile din România. Eu mă aștept ca în perioada următoare, după 3 noiembrie, să vedem toți mai mulți politicieni de la București în Republica Moldova, pentru că au nevoie și de voturi de acolo. Dar aș fi dorit să-i văd și înainte de scrutinele electorale din Republica Moldova, pentru că trebuie să-și trateze în mod egal toți cetățenii, nu doar pe cei de aici din România sau din ceea ce cred ei că se formează diaspora românească în afara țării.
Dacă e să ne uităm la acest tur 2, care credeți că va fi tema dominantă de pe agendă? Apropierea de Uniunea Europeană, respectiv frâna în calea acestei apropieri? Ăsta o să fie narativul dominant sau mai sunt și alte teme?
Am văzut că a fost inclus imediat după afișarea rezultatelor preliminare tema cu fraudarea referendumului de care sunt acuzate autoritățile și acest număr mic sau diferență mică între rezultatul da și nu este folosit foarte mult de către susținătorii domnului Stoianoglo. Și cealaltă temă importantă va fi asocierea eșecului la referendum. Pentru noi este un succes foarte fragil, ca să fim clari în această chestiune. Asocierea eșecului referendumului cu eșecul Maiei Sandu. Deci vor încerca să promoveze aceste două narrative. Nu exclud că vor folosi acele frici pe care le-au folosit și în primul tur, și aici vom vedea și alte mesaje anti-europene, adică nu exclud că vor folosi de fapt emoțiile în această campanie electorală și vor încerca să sugereze că rămânerea la șefia statului a Maiei Sandu va însemna de fapt o cedare și mai mare a suveranității Republicii Moldova către partenerii externi, adică riscul că Maia Sandu va continua acea politică prin care va promova ca Republica Moldova să fie asistată extern și că nu poate să se dezvolte de sine stătător. Deci acestea vor fi marile teme, marile dezbateri pe care le va folosi cealaltă parte împotriva candidatei Maia Sandu.
Despre Maia Sandu va discuta despre această temă europeană, probabil și beneficiile drumului european, bănuiesc, nu?
Asta va fi prima temă pe care o va aborda. Cea de-a doua temă va fi cea despre coruperea alegătorilor de către forțele de opoziție, forțe care promovează o relație mai bună cu Federația Rusă, și dacă nu vor urma sancțiunile care se impun în aceste situații, pentru că autoritățile susțin că au probe în acest sens. Cifra de 300.000 de alegători care ar fi fost corupți sau cel puțin ar fi existat încercări în acest sens, nu trebuie să rămână doar o cifră spusă la mânie în noaptea referendumului sau în noaptea alegerilor prezidențiale. Trebuie să urmeze dovezi, trebuie să existe instituții publice care să comunice alegătorilor despre aceste încercări de fraudare votului lor. Asta va fi una dintre teme, ar trebui să fie una dintre teme, și cu siguranță ea va vorbi despre corupție per ansamblu. Pentru că întotdeauna corupția și politicile anticorupție, justiția corectă, statul de drept au fost marile teme ale campaniilor la care Maia Sandu a luat parte. Deci acestea vor fi elementele pe care își va baza discursul în cele două săptămâni care urmează. Plus, cred că va exista și o încercare de a reduce din această segregare a electoratului, adică de unificare a cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de apartenența etnică sau religioasă sau alte elemente pe care le-a adus în discuție partea opusă.
Foarte scurtă concluzie, Angela Grămadă, pentru că vorbeați de Republica Moldova ca fiind un teren de încercare pentru aceste tactici, narrative rusești. Odată cu momentul tocmai încheiat, putem spune că suntem cu un pas mai aproape de o reușită în a combate narativele și experimentele astea? Că s-a adăugat acolo un C% în favoarea contracarării acestei influențe a rușilor?
Doar foarte puțin. Și spun asta pentru că am văzut câtă manipulare a existat în spațiul informațional în ultimele câteva săptămâni. Și cred că le datorăm un mare mulțumesc colegilor dumneavoastră, jurnaliști de la Chișinău, mai ales jurnaliști de investigație, care au reușit să documenteze diferite forme de subminare a votului, dar și de subminare a inteligenței electoratului din Republica Moldova. Dacă acești jurnaliști vor fi lăsați și în continuare să-și facă treaba și nu vor fi atacați, cred că avem o șansă ca în următorii câțiva ani să educăm într-adevăr o generație care va aplica metode critice de analiză a conținutului politic.
Mulțumesc foarte mult, Angela Grămadă, expert în relații internaționale, astăzi în Piața Victoriei. Pe curând!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.